I do believe that Kosovo should be a member of.
Ja verujem da Kosovo treba da bude član, recimo Interpola, iz očiglednih bezbednosnih razloga koji se tiču terorizma i problema koji su se pojavili posljednjih meseci i godina. Drugo, postoje kratki i duži rokovi. Na kratki rok, kada je reč o zahtevu za članstvo Kosova u UNESCO ili Interpolu ili Ujedinjenim nacijama, srpska spoljna politika može da nastavi da u tome sprečava Kosovo. Međutim, gospodin Vučić zna da će na duži rok on biti taj koji će uvesti Srbiju u Evropsku uniju, što znači da će on, a naravno i građani Srbije, morati na kraju da naprave racionalan izbor u vezi sa ovim. Vučić je upravo s tim na umu i napisao autorski tekst u Blicu. Namera mu je bila da pripremi građane da će za nekoliko godina, kada proces evrointegracije dođe do kraja, od Srbije biti traženo da napravi jasan izbor i da promeni ustav, možda i raspiše referendum. Onda će predsjednik Vučić moći da kaže da je pre pet ili ne znam koliko godina već rekao da će morati da se prođe kroz taj proces i počne da se o Kosovu govori racionalno. To je također i njegov način da zaobiđe i opoziciju. On, naime, ima legitimitet da to uradi i tako namerava da isprednjači ispred opozicije koja bi imala izrazitiju proevropsku orijentaciju.
Kad kažete na duži rok, dakle na vreme kada će se Srbija naći pred samim članstvom u Evropskoj uniji, koliko još godina imate na umu?
Pa ne mogu to naravno precizno znati, ali bio sam pre nekoliko nedelja na sastanku u Trstu u okviru berlinskog procesa i mislim da su svi u Briselu svesni da će igra biti gotova ako se proces proširenja Evropske unije ne nastavi uskoro. Kad kažem uskoro, mislim da bi to moralo da se dogodi u sljedećem mandatu Evropske komisije, dakle između 2019. i 2024. godine, i to bez obzira na to da li su zemlje kandidati za Evropsku uniju spremne za prijem ili ne. Mi obično govorimo da su Crna Gora i Srbija spremnije nego druge zemlje, ali šta to znači da su spremnije? Da li to što su spremnije znači i da su spremne? Ali, bez obzira na to, ja očekujem da će se jedna nova zemlja, možda i dve, pridružiti Evropskoj uniji tokom mandata sljedeće Evropske komisije. Rekao bih da predsjednik Vučić zna da će se to desiti ili pri kraju njegovog tekućeg ili za vrijeme sljedećeg predsjedničkog mandata. On će trčati narednu predsjedničku trku, insistirajući na promjenama ustava i referendumu, što je uslov da Srbija uđe u Evropsku uniju, i uveravaće da glas za njega Srbiji donosi članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da će Evropska unija na kraju dana biti spremna da napravi takav izbor. Vi promenite ustav, mi vas primimo u članstvo u roku od 6 mjeseci. To će, po mom mišljenju, morati tako da se završi.
Opozicija u Srbiji, njen proevropski deo, optužuje Vučića za autoritarizam i odbija svaku inicijativu koja dolazi od njega, pa tako i poziv na racionalan unutrašnji dijalog o Kosovu. Saša Janković, lider pokreta Slobodnih građana, recimo, kaže da sa Vučićem može da razgovara samo o njegovoj mirnoj predaji vlasti. S obzirom na to da je Kosovo gorući problem Srbije, da bez napretka u obavezama obuhvaćenim poglavljem 35 o Kosovu, sva druga poglavlja bivaju zaustavljena, čega je naravno opozicija svesna, da li je, po vašem mišljenju, ovakav njen pristup pogrešan ili nije?
Ja moram da kažem da se ne slažem s narativom prema kojem je najveći problem Srbije Kosovo i poglavlje 35. To jeste stav Brisela, ali ja mislim da je to greška. Greška je zato što praktično osnažuje Aleksandra Vučića i njegov autoritarni način vladavine. Kako? Tako što su sve oči uprte u Kosovo, situacija između Beograda i Prištine se povremeno poboljšava, što Brisel pohvali, a umeđu vremenu žmuri na ono što se događa u samoj Srbiji. Pri tome opoziciji nije lako, zato što je marginalizowana. Uzgred, ne radi se o tome šta Saša Janković misli o Kosovu, to je svima poznato. Ali kada bi se on uključio u debatu o Kosovu, to bi bilo kao da podržava Vučića i Naprednu stranku. On to ne može učiniti, tako da zapravo i nema mnogo izbora. On zato mora da pokuša da okupi novu opoziciju. Pri tome se mora imati na umu da svake godine mnogo mladih i obrazovanih ljudi, onih koji bi možda glasali za njega, odlaze iz Srbije. Dakle, opoziciji u Srbiji nije lako, a ako Janković recimo hoće da stvori pravu opoziciju, to ne može uraditi tako što će podržati Vučića u dijalogu o Kosovu, koji zapravo i nije nikakav dijalog. Nije dijalog zato što će na kraju Aleksandar Vučić prosto reći, moramo da uradimo to i to i kraj priče. Ako pogledate posljednje predsjedničke izbore, imali ste tri nova kandidata, Beli, Janković i Vuk Jeremić. Mogli su bar da pokušaju da se okupe oko jednog kandidata. Uostalom, tako je Milošević pao. Ljudi koji nisu imali mnogo zajedničkog, poput Koštunice, Đinđića i drugih, okupili su se oko jednog jedinog cilja, da ga primoraju da ode. Ja ne poredim tu dvojicu, nije to moja poenta. Ono što hoću da kažem jeste da u srpskom političkom sistemu ne događa se da se vlast i opozicija slože oko bar nekih pitanja. U tom hegemonističkom sistemu vi imate jednu hegemonističku partiju i to je to. Što znači da ako ste opozicija i ako želite da dođete na vlast, vi morate okupiti koga god i koliko god stranaka i pokreta možete da biste oborili tog hegemona na vlasti. Demokratska stranka upravo je tako izgubila vlast. Zbog svojih grešaka, naravno, ali i zato što su oni s druge strane okupili što su više mogli njenih nezadovoljnika. U sve ovo moram reći da jedva vidim ikakav politički prostor za opoziciju u Srbiji danas. Problem je u tome što su glavne teme u Srbiji, Evropska unija i Kosovo, iako o tome nema zapravo nikakve debate. To objašnjava i zašto je za bilo koga u opoziciji teško da tim problemima da nekakav svoj doprinos. To je zato što je Aleksandar Vučić uspeo da se nametne kao pro-EU lider u Briselu. Opozicija sad ne može da izađe pred građane i kaže ne, to nije on, to sam ja, ja sam pravi Evropljanin. On dakle na tu mogućnost ne može da računa. A ne može ni da doprinese u tim temama zato što politička igra u Srbiji nije saradnja ili sabiranje najboljih ideja bez obzira odakle dolaze. Ne, u Srbiji je vladajuća politička logika, ja sam na vlasti, ja odlučujem, a ti pošto si ti opozicija, ti si neprijatelj. Ne partner, ne povremeno ili politički protivnik, ti si neprijatelj. Ti si u opoziciji, dakle nemaš nikakvu moć da odlučuješ o bilo čemu. Saša Janković je zapravo imao više moći dok je bio ombudsman nego što je ima sad kao opozicioni vođa.
Time što ste rekli, da li indirektno kritikujete Evropsku uniju za njenu bezrezervnu podršku Vučiću?
It's unreserved support of Vučić.
Apsolutno. To je velika greška Brisela. Po mom mišljenju radi se naime o veoma čudnom nesporazumu. Naime, Vučiću je uspelo da se u Briselu prezentuje kao garant regionalne stabilnosti, šta god stabilnost značila. Počeo sam da mrzim tu reč jer ona ne znači ništa. Kako god bilo, dakle, on igra na tu kartu stabilnosti i u Briselu i Berlinu mu veruju. Uopšte ne dovodeći u pitanje taj postulat. Moj argument je da ne postoji ništa pogrešnije od takvog postulata, zato što Srbija i predsjednik Vučić sada veoma destabilizuju sve svoje susede. Kosovo famoznim vozom, Makedoniju povlačenjem diplomata i pre toga epizodom prilikom upada demonstranata u Makedonsku skupštinu, a Bosnu preko Dodika. Dakle, pogrešna je, naprosto nije istinita pretpostavka da je Srbija garant stabilnosti u regionu. Takvo stanovište Evropske unije, po mom mišljenju, je pogrešno. Prvo, mantra o stabilnosti je netačna, a drugo, da tu mantru o stabilnosti otelovljuje Aleksandar Vučić i njegova vladavina, pogrešno je samo po sebi. Kada bi ljudi u Briselu dva puta razmislili, shvatili bi da je danas u regionu Zapadnog Balkana samo jedna vlada koja je posvećena vladavini prava i proevropskim reformama. Ta vlada je u Skoplju i nije nikakvo čudo onda što su Srbija i Vučić povukli svoje diplomatsko osoblje iz ambasade u Makedoniji. To je bila politička poruka.
A zašto onda Brisel i Washington toliko podržavaju Vučića?
Pa zato što veruju da je na Balkanu najvažnija stabilnost.
I veruju dakle da je garant stabilnosti upravo Vučić.
Da, naravno. Oni generalno govoreći veruju da jaki lideri donose stabilnost. Ta ideja se može dovesti u pitanje i drugde u svetu. Ne možete, na primjer, reći da je Egipat stabilan, iako ima diktatorsku vlast, nije stabilan, niti su druge zemlje nestabilne zato što su demokratske. Ne možete uprkos tome ubediti Brisel da kandidati za članstvo u Evropsku uniju moraju da se pridržavaju člana 2 ugovora o Evropskoj uniji, što znači da moraju da poštuju vladavinu prava, ljudska prava, evropske vrednosti. Dakle, ne sme se u zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji više vrednovati stabilnost nego vladavina prava i vrednosti. A upravo to se dešava. U regionu već niz godina imate autoritarnu vladavinu i svi žmure na to. Svi su gledali kroz prste VMRO u Makedoniji, recimo, ili Vučiću za ono što još uvek radi u Srbiji, a sve to u ime stabilnosti. Mislim da je to pogrešno, jer nije u interesu Evropske unije da u svojim redovima ima zemlju u kojoj se vlada onako kako se vlada u Mađarskoj ili Poljskoj ili Turskoj ili Rusiji. Smatram, dakle, da je nakaradan pristup davati podršku jakom lideru, jer eto, nije zapucao. To je, dakle, pogrešan pristup koji traje već godinama i to je zato što u Evropskoj uniji niko zapravo nije dovoljno pošten da prizna da je proširenje Unije već godinama zaustavljeno.
U intervju nedelje govori Loik Tregures, politikolog sa Univerziteta u Lilu.
Nova faza dijaloga između Srbije i Kosova faktički je već počela. Kakva su vaša očekivanja od tog briselskog procesa?
Do sporazuma između Beograda i Prištine dolazit će kad god to bude odgovaralo interesima dveju strana i dvojice lidera. Trenutno je i u Vučićevom i u Tačijevom interesu da pokažu da mogu da postignu neke dogovore i da su pritom upravo njih dvojica ti na koje se Evropska unija može osloniti, da su oni u tom procesu glavni akteri.
Vučić je sada, međutim, najjači čovjek u svojoj zemlji, dok se čini da se na Kosovu to ne bi moglo reći za Tačija.
Da, oni nisu u istoj poziciji, ali briselski dijalog daje legitimitet obojici, kako Vučiću, tako i Tačiju. Dakle, sve dok je predsjednik Kosova i sve dok pokret samoopredeljenje nema većinu, Tači ostaje glavni sagovornik u Briselu. Uz sve navedeno, i zato što njega tamo najbolje poznaju, a birate đavola koga poznajete, zar ne? Ukratko, ovaj dijalog legitimizuje i jednog i drugog, a oni preko tog dijaloga pokazuju da kada žele mogu postići sporazum. Ostaje naravno da vidimo u oktobru da li će sporazum o pravosuđu biti implementiran, ali to je dobar korak koji pokazuje da se može postići dogovor ako postoji politička volja.
Zvaničnici u Beogradu ponavljaju gotovo svakodnevno da Srbija nikada neće priznati Kosovo, iako to od njih spolja niko i ne traži. Međutim, da li će po vašem mišljenju Srbija, kada dođe do samog praga Evropske unije, morati da u vezi sa Kosovom potpiše međunarodni pravno obvezujući dokument?
Ne vidim da to na bilo koji način može da se izbegne. Ja ne očekujem da će Brisel pozvati Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, jer to nije uradilo ni pet članica Evropske unije. Ali očekujem pravni dokument u okviru ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, na kojem će crno na belo pisati da Srbija nema ništa s Kosovom i da ni pod kakvim okolnostima neće činiti ništa što bi ometalo integraciju Kosova u Evropsku uniju. Verovatno neće biti ništa o ulasku Kosova u razne međunarodne organizacije, jer to legalno neće biti moguće, ali bit će obuhvaćeno sve što ima veze sa integracijom Kosova u Evropsku uniju. I situacije sa Kiprom, sa sporom između Slovenije i Hrvatske i drugim bilateralnim problemima između drugih susednih zemalja, Evropska unija je izvukla lekciju da ne može da primi novu zemlju koja nije rešila sve svoje bilateralne probleme, tako da nema načina da Srbija postane članica Evropske unije bez izuzetno jakih garancija da neće ometati evrointegraciju Kosova.
It will not be a spoiler with Kosovo afterwards.
Postoji već duže vreme percepcija da je Zapadni Balkan ispod radara Brisela i Vašingtona. Taj vakuum koristi Rusija koja ovde jača svoju meku moć. Ali zašto Zapad ne čini više u regionu u suprotstavljanju širenju ruske propagande? Zašto meka moć Evropske unije na ovim prostorima nije snažnija?
I would say that it is because there is not one pilot in the cockpit.
Rekao bih da je to zato što nema jednog pilota u kokpitu, što nema jasne političke strategije i posebno što nema dobre komunikacije, odnosno što je ona na veoma niskom nivou. Ja se sećam studije od pre nekoliko meseci koja je pokazala da većina Srba smatra da je Rusija najveći donator Srbije, iako je daleko najveći davalac donacija Evropska unija, pri čemu Rusija nije bila ni među 10 najvećih donatora. Taj primjer vam pokazuje koliki je jaz između stvarnosti i percepcije. Stvari, međutim, u tome što u političkoj nauci, kao i u realnosti, percepcija, čak i ona koja ne odgovara stvarnosti, jeste stvarnost. Problem je što Evropska unija deluje kao da ovo ne shvata. Ona nema jasnu političku strategiju koja bi odgovorila na širenje ruskog uticaja u regionu. Uzgred budi rečeno, Rusija ne pobeđuje svugde na Balkanu. Ona gubi u Crnoj Gori, gubi i u Makedoniji. Ruska strategija je veoma jasna i oni imaju sredstva. Oni investiraju, pri čemu im nije važna politička i ekonomska cena toga što rade, sve dok je to efikasno. Na drugoj strani, Evropska unija nema sredstava i čak i ne zna kako da na to odgovori. U Briselu svi misle da su evropske i euroatlantske integracije jedina igra u gradu, tako da su svi drugi akteri tek ometači. Problem je međutim što se u Briselu podcenjuje šta sve ti ometači mogu da urade. Rusija, Kina, Turska.
Problem is to underestimate what spoilers can do. Russia, China, Turkey.
Some Western analysts.
Nemali broj zapadnih poznavalaca ovog regiona tvrdi da rešenja uspostavljena posle ratova nisu samoodrživa i da se političke okolnosti ponovo mogu opasno zaoštriti. Šta vi mislite o tim upozorenjima?
Real palpable danger of deteriorating of the political circumstances here.
When I say deterioration of situation, I don't mean open conflict.
Kada ja govorim o zaoštravanju političke situacije u regionu, ne mislim na ponovno izbijanje oružanih konflikata. Niko nije ni spreman ni voljan za tako nešto. Ne verujem da će se to dogoditi, čak ni u Bosni. Međutim, ono čemu sada svedočimo jeste stasavanje prve milenijumske generacije koja je veoma nezadovoljna takozvanom tranzicijom. 20-godišnja ili 30-godišnja tranzicija i nije tranzicija. To je postalo stalno stanje, normalno stanje i oni su prinuđeni da odlaze iz zemlje. I svi i odlaze, izuzev onih koji to ne mogu i koji prihvataju postojeću igru, da uz pomoć partijske knjižice, SNS-a, HDZ-a ili VMRO-a dobiju posao. E, to je već drama. Nije doduše otvoreni konflikt, ali kad o tome razmišljate na malo duži rok, vidite da se region prazni od mladih ljudi, poput Grčke, odakle je mnogo mladih pobeglo, ili Španije i Portugala. Za 20 godina, negde oko 2040. godine, vidjet ćete kakve će to ozbiljne posljedice imati. Dakle, činjenica da masovno odlaze mladi i najobrazovaniji, kao i činjenica da region ne ide nikuda, opasnost je već samo po sebi.
How do you look on the impasse in Bosnia?
Kako gledate na inerciju političke scene u Bosni i Hercegovini? Kako je efikasnije pokrenuti političke aktere u toj zemlji ka evropskim i euroatlantskim integracijama?
I will be humble.
Bio bih skroman u tom kontekstu, jer da ima prostog rešenja, mnogi pametniji od mene bi u prethodnih 20 godina već pronašli rešenje. S teoretske tačke gledišta, postoje razlike između analitičara. Jedni smatraju da zemlja može funkcionisati u okvirima Dejtonske arhitekture, a drugi da je Dejtonski sporazum problem sam po sebi. Ja bih rekao da strukturne promjene u Bosni ne mogu da se dogode preko samih izbornih ciklusa. Naprosto, ne možete dobiti nenacionalističke garniture na vlasti kroz izbore. Dakle, zaključak je da sam sistem nagrađuje one koji su bili advokati rata, one koji su zgrnuli novac i one koji se održavaju na vlasti zahvaljujući ratu. Oni naravno nemaju ni interes da se to promeni, zbog čega pre svakih izbora, a oni se na raznim nivoima održavaju svake dve godine, imate iste govore Dodika, Izetbegovića, Čovića i drugih. To je dakle uvek isti cirkus, ista komedija, isti teatar. I upravo zato promjene ne mogu doći preko te dimenzije, preko izbornog procesa.
What can bring change then?
Šta onda može doneti promjenu?
Ono što mislim da bi moglo doneti promjene je ono što se dogodilo 2013. i 2014. godine. socijalni nemiri. Zašto? Zato što su se tada prvi put političari uplašili i što je Evropska unija reagovala u velikoj zabrinutosti kako bi se stvari dalje mogle razvijati.